22 urteko zigor eskaera Lucas Agirre hiltzea leporatutako gaztearendako. Miren Mujika Telleria Isabel Jaurena. 2022ko abenduan labankadaz hil zuten Lucas Agirre Donostian. 24 urteko hernaniarra hilda topatu zuen ertzaintzak Eguberri eguneko goizean Donostian. Hortziralean hasi zen epaiketa, epaimahaia eratu zuten eta ekainaren batera arte iraunen du. Saioa hasi aitzinetik fiskaltzak aurreratu duenez, gaur aurkeztuko dituzte aldeek beren txostenak eta gero hasiko dira deklarazioak. Akusatuak, azkenik, deklaratzeko eskubideaz baliatuko dira. Eta hortaz, ertzaintza izanen da deklaratzen lehenbizikoa. Hiru lagun epaituko dituzte. Haietako Birendako 22 urteko kartzela zigorra eskatu du Gipuzkoako fiskaltzak. Giza hilketa leporatzen diote bati eta ezinbesteko laguntzaile izatea bertzeari. Hirugarrenarendako 3 urteko zigorra eskatu du fiskaltzak estaltzaile izatea egotzita. Kartzela zigorrez gain, fiskaltzak kalte ordainak eskatzen dizkie lehenbiziko biei, guztira 280.000 €. Lucas Agirre zenaren familiako kideak berriz, akusazio partikular gisa aurkeztuko dira, eta horiek zigor handiagoak eskatu dituzte, 25 urtekoa lehenbiziko bi akusatuendako. Eta 3 urtekoa estaltzaile izatea leporatzen diotenarendako. Izan ere, fiskaltzaren txostenaren arabera, Agirrek eta 3 akusatuek Victoria Cafe diskotekan egin zuten topo eta kanpoan eztabaida bat izan zuten. Ondoren, laguntzaile izatea leporatzen dioten mutilak labana bat eman zion hilketa egozten dioten akusatuari, beti ere fiskaltzaren kontakizunaren arabera. Azkenean, bakeak egin zituzten eta Okendo plazaren bertze alderantz abiatu ziren. Bitarte horretan tentsioak gora egin zuen eta orduan, bat-batean eta inork espero gabe, akusatuetako batek labankada eman zizkion Agirreri gorputzeko ezkerreko aldean eta lepoan, eta biktimak bere burua defendatzeko zuen aukera oro baztertu. Hildakoaren bizitza amaiarazteko asmoz aritu zen une oro aurretik bien arteko liskarrik gertatu gabe. Are, fiskaltzak zera nabarmendu du, bigarren akusatuak lehenbizikoari ustez labana eman zionean guztiz jakitun zela zein ziren haren asmoak. Hirugarren akusatuak, berriz, labana bota zuen eta ikerketa oztopatu fiskaltzaren arabera. Poliziak goizeko 6:20 aldera izan zuen erasoaren berri eta gaztea Okendo plazan aurkitu zuen Victoria Cafe diskotekatik gertu. Sastakadak zituen lepoan eta gorputzaren bertze zenbait ataletan. Larrialdi zerbitzuak ura suspertzen saiatu ziren, baina ez zuten lortu. Oroimen plaka. Hilketaz geroztik zenbait elkarretaratze egin dituzte hiriburuko Okendo plazan. Haren memoria bizirik mantentzeko ordea, bertze pauso bat emateko eskatu zioten 2023an Donostiako udalari, plaka bat jartzea nahi dute Okendo plazan. Salatu zutenez, lehen eskaerari ezezkoa eman zion udalak modu ankerrean. Beste eskaera bat tramitatu zuten orduan eta sinadura bilketa bat ere hasi.